რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ენგურის გავლით საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთისას დაღუპულთა ცხედრებს ეგრეთ წოდებული საზღვარი გაუხსნეს.
ეგრი გავით ვასვენებთ იქით. ცოცხლები ვერ გადმოდიან და მკვდარი გადავასვენებთ.
გავითარება ქვეყნის რეგიონებში ეპიციტუაციის გაუარესების და შეზღუდვების მოლოდინის ფონზე.
მოჩევ გადაიწია ასეთი და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ძალიან მქონდა შურვილი აპრილს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ოქსფორდის უნივერსიტეტის და კომპანია AstraZeneca-ს COVID-საწინააღმდეგო ვაქცინით მხოლოდ 55 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეების აცრა გაგრძელდება. გადაწყვეტილება დღეს მიიღო ექსპერტთა საბჭომ. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას განმარტებით, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ გაავრცელა დამატებითი ინფორმაცია AstraZeneca-ს ვაქცინის შესაძლო გვერდითი მოვლენების შესახებ და ადასტურა, რომ მისი სარგებელი აღემატება ყველა სავარაუდო რისკს, თუმცა აღიარა შესაძლო კავშირი თრომბოზულ გართულებასა და ვაქცინას შორის. გაბუნიას განცხადებით, 1 მილიონ მოსახლეზე დაახლოებით 4 ასეთი შემთხვევა შეიძლება იყოს, თუმცა ევროპის ქვეყნებმა საჭიროდ ჩათვალეს ამ ტიპის გართულებაზე ყურადღების გამახვილება და 55 წელზე უმცროსი ასაკის მოქალაქეებში ვაქცინის გამოყენება შეაჩერეს. საკითხზე დღეს იმსჯელა ექსპერტების საბჭომ, ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად და გაუწია რეკომენდაცია AstraZeneca-ს ვაქცინაციის გაგრძელებას 55 წელს ზემოთ ასაკობრივ ჯგუფში.
იქნება ეს მაღალი რისკის ჯგუფი თუ ნებისმიერი სხვა ჯგუფი გამომდინარე ქრონიკული დაავადების არსებობიდან ან იმ კუთვნილებიდან, რომელიც მის რისკს ზრდის პროფესიული ნიშნით. ამ შემთხვევაში მხედველობაში მაქვს ესენციური სერვისების მიმწოდებლები, ჯანდაცვის პროფესიონალები. ვაქცინაციის პროგრამა AstraZeneca-ს ვაქცინით გაგრძელდება 55 წლის ზემოთ ასაკობრივ ჯგუფში, როგორც ეს ეხლაც მიმდინარეობს. შემდგომი გაფართოვება ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით ამ ეტაპზე AstraZeneca-ს ის აღარ მოხდება. რა შეეხება პირველი ვაქცინაციის ჩატარებას და მომდევნო ვაქცინაციას ისევ AstraZeneca-თი, ამ შემთხვევაში რეკომენდაცია რაიმე ცვლილების შესახებ საჭირო არ არის და არ არსებობს. ამდენად ის, ვინც უსაფრთხო ჩაიტარა პირველი დოზა ვაქცინაციის ნებისმიერ ასაკობრივ ჯგუფში, ასევე შეუძლია ჩაიტაროს მეორე დოზა ვაქცინის, როცა მას უკვე მოუწევს 8 და 12 კვირიანი ინტერვალით ვაქცინის ჩატარება.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას განცხადებით, AstraZeneca-ს ვაქცინის მოწოდება საქართველოში გაგრძელდება, რადგან საკმაოდ ფართოა 55 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეთა ჯგუფი. როგორც გაბუნიამ თქვა, ხანდაზმულებში საკმაოდ მაღალი შედეგები აქვს AstraZeneca-ს და შესაბამისად მისი მოწოდება საქართველოში გაგრძელდებაო. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახალციხელი ექთნის მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების საქმეზე სამბრალდებულს, რომლებსაც პროკურატურა ცრუჩვენების მიცემაში ადანაშაულებს, სახკვეთის ზომად შეუფარდა გირაო 3000 ლარი. ბრალდების მხარე თითეული ბრალდებულისთვის 5000 ლარის გირაოს შეფარდებას მოითხოვდა. სასამართლოს ხდომა დღეს დისტანციურად ჩატარდა. საქართველოს პროკურატურამ ექთნის გარდაცვალების საქმეზე ორ ექიმს და ერთ ექთანს ბრალი 7 აპრილს წაუყენა. პროკურატურის განცხადებით, ექიმი, რომელიც აცხადებდა, რომ მეგი ბაქრაძეს მდგომარეობის გართულების შემდეგ სავარაუდო ანაფილაქსიური შოკის მოსახსნელად ადრენალინის შემცველი ნემსი წამებში გაუკეთა, პირველადი დახმარების დროს მის გვერდით საერთოდ არ იმყოფებოდა. ამ საქმის განხილვა 31 მაისს დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ ახალციხელი ექთანი მეგი ბაქრაძე 19 მარტს თბილისის საუნივერსიტეტო კლინიკაში გარდაიცვალა. ერთი დღით ადრე მან ახალციხის კლინიკა იმედში გაიკეთა COVID ინფექციის საწინააღმდეგო აცრა. დაახლოებით 9 საათში კი წინასწარი შეფასებით ანაფილაქსიური შოკი განვითარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს დიდხანს არ გაგრძელებულა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას საქმის განხილვა. სხდომაზე, რომელსაც მოსამართლის მიერ ადრე გაძევებული მელია არესტრებოდა, პროცესზე მისი დაბრუნების შუამდგომლობა დააყენა დაცვის მხარემ, მას კი მოსამართლე დაეთანხმა წინააღმდეგობა არც პროკურატურას გაუწევია. საქმის განხილვა 13 აპრილს უკვე ნიკა მელიას მონაწილეობით გაგრძელდება. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ბრალდებულია 2019 წლის 21 ივნის პარლამენტთან ანტისაოკუპაციო საპროტესტო აქციისას პარლამენტის შენობაში შეჭრის მცდელობის საქმეზე ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის მუხლით. ნიკა მელიას ამ საქმეზე ახკვეთის ღონისძიებად შეფარდებული ჰქონდა 40,000 ლარის გირაო, თუმცა მან, როგორც თავად უწოდებს, უსამართლო გირაოს გადახდაზე უარი თქვა. ამის შემდეგ კი პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა გირაოს პატიმრობის შეცვლის შუამდგომლობით. მანამდე პარლამენტმა დააკმაყოფილა პროკურატურის მიმართვა და ნიკა მელიას დეპუტატის იმუნიტეტი მოუხსნა. 23 თებერვალს საპოლიციო ძალებმა ნიკა მელია ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს. თბილისში დაბრუნებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აბგან მუხთარლი დღეს გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა, თუმცა როგორც მისი ადვოკატი აცხადებს, საბოლოოდ გამოკითხვა ვერ შედგა. არჩილ ჩოპიკაშვილის ინფორმაციით, მათ დახვდა თურქულენოვანი თარჯიმანი და შემდეგ პროკურატურაში დაახლოებით 10:30 დასჭირდათ აზერბაიჯანულენოვანი თარჯიმნის მისაწვევა, თუმცა გამოკითხვის დაწყებიდან დაახლოებით 2 საათში გაირკვა, რომ თარგმნისას ხარვეზები იყო და საბოლოოდ ეს პროცესი ვერ დასრულდა.
დღეს გახდა ცნობილი ჩვენთვის ის, რომ აპირებს გამოძიება, ჩატაროს საგამოძიებო ექსპერიმენტი და ყველა იმ წინამდებაზე, რაც ჰქონდა გამოძიება, ჩვენ განაცხადებთ თანხმობა სათავარდ ვითანამშრომლობ გამოძიებასთან. ჩვენ დაუფიქსირებთ გამოძიებას პოზიცია, რომ ხვალისათვის, მაგალითად, თუ იქნება უზრუნველყოფილი აზერბაიჯანული ენის თარჯიმანი, ჩვენ სათავარდ განაცხადებთ დილიდანვე და მონაწილეობა მიიღოთ გამოკითხვაში და ასევე ყველა იმ საგამოძიებო მოქმედებაში, რომელსაც აპირებს გამოძიება.
და ჩეხება დღევანდელ 2 საათიან გამოკითხვას, როგორც ადვოკატ მარჩილ ჩოფიკაშვილმა თქვა, მისი შინაარსი გამომძიებელმა ჩაინიშნა, თუმცა თარჯიმანთან დაკავშირებული პრობლემების გამო გამოკითხვა თავიდან გახდება საჭირო. განმარტება გავრცელა საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამაც. მისი ინფორმაციით გამოკითხვის დაწყებამდე აფგან მუხთარლი საგამოძიებო ორგანოს მიერ კონტრაქტორის სათარჯიმნო ბიუროდან მიწვეულ აზერბაიჯანული ენის თარჯიმას გაესაუბრა, რის შემდეგაც განმარტა, რომ ის ვერ უზრუნველყოფდა მისთვის გასაგებ ენაზე თარგმანს. პროკურატურის განცხადებითვე გონივრულ დროში მიიწვიეს კონტრაქტორის სათარჯიმნო ბიუროდან ახალი თარჯიმანი, რომლის მონაწილეობითაც აფგან მუხთარლის გამოკითხვა დაიწყო. დაახლოებით 3 საათის შემდეგ კი მან განაცხადა, რომ რიგით მეორე თარჯიმანი ისევ ვერ უზრუნველყოფდა სათანადო თარგმანს მისთვის გასაგებ ენაზე. პროკურატურის განცხადებითვე აფგან მუხთარლის შესთავაზეს შესვენებამ და ახალი თარჯიმნის მიწვევა, რაზეც მან უარი თქვა და პროკურატურა დატოვა. გენერალური პროკურატურის განცხადებითვე აფგან მუხთარლისთან შეთანხმებით მისი გამოკითხვა სავარაუდოდ ხვალგაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი თბილისიდან 2017 წლის 29 მაის გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. ჟურნალისტი თავიდანვე აცხადებდა, რომ თბილისიდან მის გადაცემასა და აზერბაიჯანული მხარისთვის გადაცემაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლები. მუხთარლის საქმეზე საქართველოში მიმდინარე გამოძიებას ჯერჯერობით არანაირი შედეგი არ მოჰყოლია. 2018 წლის იანვარში აზერბაიჯანის სასამართლომ მუხთარლი დამნაშავეცნო და 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, თუმცა 2020 წლის მარტში აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ აფგან მუხთარლი მოულოდნელად გაათავისუფლა და სპეციალური ავიარეისით განგზავრა გერმანიაში. მუხთარლის და მისი ოჯახის წევრებს გერმანიაში პოლიტიკური თავშესაფარი აქვთ. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი თბილისში 7 აპრილს დაბრუნდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ეგურის გავლით აფხაზეთიდან საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთისას დაღუპულთა ცხედრებს ეგრეთ წოდებული საზღვარი გაუხსნეს. 4 დაღუპულიდან 2 ზუგდიდიდან ოკუპირებულ გალის რაიონში უკვე გადაასვენეს, კიდევ 2 ახალგაზრდა ცოლქმარს კი ხვალ გადაასვენებენ. მათი ცხედრები მაშველებმა 4 აპრილს იპოვეს ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამგონასთან. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება რეგიონის მცხოვრებს საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გადასვლის უფლებას სპეციალური საშვით აძლევს მხოლოდ ენგურის ხიდთან მდებარე ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით. ეგრეთ წოდებული საზღვრის სხვა მონაკვეთები უკვე დიდი ხანია დაკეტილია. აფხაზეთიდან სამეგრელოს რეგიონში ენგურის ხიდის გავლით ჩასული მოქალაქეები კი 5 დღით კარანტინში გადაჰყავთ. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებნი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის გამო ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას და უკან დაბრუნებასაც უკვე წლებია პერიოდულად მალულად ცდილობენ მდინარე ენგურის გავლით. მსგავსი მცდელობა ტრაგედიით არაერთხელ დასრულდა. ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მდებარე ენგურის ხიდთან დღეს ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა.
ენგურის ხიდის გავლით ზუგდიდიდან ოკუპირებულ გალის რაიონში გადაასვენეს მდინარე ენგურის საოკუპაციო ხაზის კვეთისას დაღუპული 30 წლის თამუნა ცატავა და 62 წლის თამას ბასლანძე. მამაკაცი სოფელ ჭუბურხინჯის მკვიდრი იყო მისი ცხედარი, კათაფალკით მიესვენეს ენგურის ხიდამდე, სადაც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა ელოდებოდა. თამას ბასლანძის ცხედარი გააძილა მის მანადესალმა, გალის რაიონიდან დევნილმა მარინა ბიგვავამ. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მხოლოდ მას მის საოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადასვლის უფლება.
დაიხშო წყალში ერთი კი არა 4 ადამიანი. ხო და ეხლა რიგრიგობით ვასვენებთ იქით. ცოცხლები ვერ გადმოდიან და მკვდარი რაც მთავარია, ხო გადავასვენებთ.
მარინა ბიგოამ გალში გამგზავრებამდე განაცხადა, რომ მომხდარი ტრაგედია ენგურის ხიდის ჩაკეტვამ და აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლელთათვის დაწესებულმა 5-დღიანმა კარანტინმა გამოიწვია.
ხიდი რო არ გვაქვს ჩაკეტილი, იმის შედეგია. თორე წეში რა უნდა და
საიდან უნდა გადმოსულიყვნენ სხვა გზით? კარანტინით უნდა წამოსულიყვნენ?
მოხსნას მე კი არა, მთელი საზოგადოება, მთელი ხალხი ითხოვს, თუ რამეთ მიაჩნიათ იქ რო არსებობენ ის ხალხი, დიდი და პატარა მოხუცი, ყველა ითხოვს რამეფრად გახსნათ.
ასევე ენგურის ხიდით გადაასვენეს წუხელ 30 წლის თამუნა ცატავა. ის ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ წარჩეში ცხოვრობდა. კიდევ ორ დაღუპულს, ცოლქმარ მაყოლა გამისონიას და ელგუჯა გვალიას წარჩეში ხვალ გადაასვენებენ. ამჟამად მათი ცხედრები ზუგდიდში, ლათესავის სახლშია დასვენებული. ოკუპირებული გალის რაიონის 4 მცხოვრები მდინარე ენგურის გავლით ცდილობდა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას. ლათესავების ინფორმაციით, მგზავრებმა, რომლებიც რუს მესაზღვრეებს ემალებოდნენ, სისტრაფეში ვერ გათვალეს მდინარე ენგურში წყლის მომატებული დონე და ისინი დინებამ გაიტაცა. ეს არ არის საოკუპაციო ხაზის კვეთისას მომხდარი პირველი უბედური შემთხვევა. 2020 წლის აგვისტოში ენგურმა 70 წლამდე მამაკაცის ცხედარი გამორიყა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიასთან. ნათესავების ცნობით მამაკაცი ზუგდიდში პენსიის ასაღებად მოდიოდა. იმავე წლის სექტემბერში საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს ზუგდიდის სოფელ ხურჩაში შუახნის მამაკაცი გარდაიცვალა. მას შემდეგ, რაც ენგური გადმოცურა. რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები რესპონდენტი ინკოგნიტოდ ყვება, რომ ნებისმიერი მგზავრი, ვინც მდინარე ენგურის გადაცურვით ცდილობს საოკუპაციო ხაზის კვეთას, საკუთარი სიცოცხლით რისკავს. განმარტავს, რომ პანდემიის პირობებში ორჯერ მოუწია მდინარე ენგურის გადაცურვა.
დაუშვათ და თუ გამოკეთდი და რუსი, მაშინ გარბიხარ შენ და მერე შენ ვერ განსაზღვრავს სად უნდა შეყვიდე და სად არა. უბრალოდ ვირბიხარ. სიღმასად არ აკვდები, თანაც ყვარითი იქ სადღაც ფონს რო ეძახიან, იქ სად არის. თუ ვინმე მიქიდან გამოღმიდან არ განიშნა ხელით და არ გითხრა, არ გაჩვენა.
განაცხადა ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებმა, რომელსაც უსაფრთხოების დაცვის გამო არ სურს საკუთარი ვინაობის დასახელება. მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობამ პასუხისმგებლობა რუსეთს და მის საოკუპაციო რეჟიმს დააბისრა. ამ ტრაგედიაზე, ისევე როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევაზე, სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას, როგორც ადგილზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ძალას, რაც დადასტურდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 21 იანვრის გადაწყვეტილებით აღნიშნულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უწყებაში განმარტავენ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამოქმედებული აქვს მის ხელთ არსებული ყველა დიპლომატიური ბერკეტი, რათა საკითხი დასვას უმაღლეს დონეზე, ყველა შესაბამის საერთაშორისო ფორმატში.
მომხდარი ტრაგედიის გამო დღეს პასუხისმგებლობა რუსეთის ოკუპაციო ძალებს დააკისრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც. მან სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპული გალელების ოჯახებს და განაცხადა, რომ ყველა ინციდენტის თავისუფალი გადაადგილების უკანონო შეზღუდვის და უკანონო დაკავების ფაქტებზე საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით მკაცრად დადგება საოკუპაციო რეჟიმის პასუხისმგებლობის საკითხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს 2% გადააჭარბა კორონავირუსის ეგრეთ წოდებული დადებითობის ორკვირიან მაჩვენებელმა. ამ კვირაში ჯანდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ თუ დადებითობის 14-დღიანი მაჩვენებელი 2% გაცდება, მთავრობას აქტიურ შემწყვეტელ ღონისძიებებზე ფიქრი მოუწევს. უკვე რამდენიმე დღეა საკოორდინაციო საბჭოს წარმომადგენლები ეპიციტუაციის გაუარესების ტენდენციაზე მიუთითებენ და მოქალაქეებს ნიღბების ტარების, სოციალური დისტანციის დაცვის და შეკრებებზე უარისქმისკენ მოუწოდებენ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ აიკრძალა დაბადების დღის, ქორწილის, ქელეხის და სხვა სოციალური ღონისძიებებისთვის ფართის გადაცემა, დამრღვევი ფიზიკური პირი 2000 ლარი დაჯარიმდება, იურიდიული პირი კი 10000 ლარით. რა ვითარება ეპიციტუაციის გაუარესების და ახალი შეზღუდვების მოლოდინის ფონზე კახეთში, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
დღემდე კახეთის რეგიონში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა კეთდებოდა მხოლოდ თელავის, გურჯაანისა და ლაგოდეხის სამედიცინო დაწესებულებებში. ამიერიდან კი ამცრელი კლინიკების რაოდენობა 5-ით გაიზარდა და ვაქცინის გაკეთება რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტშია შესაძლებელი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის რეგიონული სამსახურის უფროსმა ნელი ხიზანიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კლინიკები, რომლებიც ვაქცინაციის პროცესს ახლა შეუერთნენ, სრულად აკმაყოფილებენ იმ მოთხოვნებს, რასაც პროტოკოლი ითვალისწინებს. ამბობს, რომ COVID საწინააღმდეგო აცრის კაბინეტები აღიჭურვა საჭირო ინვენტარით, მომარაგდა მედიკამენტებით და სრული მზადყოფნაა ვაქცინაცია დაიწყოს. ნელი ხიზანიშვილმა ეს კომენტარი ერთ-ერთი ასეთი კლინიკის მონიტორინგის შემდეგ გააკეთა.
მიზნობრივი კონტინგენტი, რომელიც ჩაერთო უკვე ეს გახლავთ 55 წლის ზევით მოსახლეობა, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ ზოგიერთი მათგანი გადაადგილდება სახლ პირებთან ერთად, აქედან გამდინარე მას სპეციალური ტრანსპორტი სჭირდება და მეორეც, რომ ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც სხვა სამედიცინო სერვისებს იღებენ თავის სამედიცინო დაწესებულებაში, თან დობა თავისი სამედიცინო პერსონალის მიმართ აქვს მეტი და მათ უნდათ, რომ ეს სერვისიც მიიღონ იმ დაწესებულებაში, სადაც მათთვის ეს არის ჩვეული გარემო.
საქართველოში ვაქცინაცია 15 მარტს დაიწყო და დღევანდელი მონაცემებით ქვეყანაში აცრილია 15700-მდე ადამიანი, მათ შორის 250 კახეთში. ვაქცინა მიზნობრივი ჯგუფებისთვის არის ხელმისაწვდომი. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, კახეთის რეგიონში დღეში საშუალოდ 30-მდე ადამიანი იცრება, მათ შორის არის პროფესიით ჟურნალისტი მარინა ზარდიაშვილი. ის ახლა 61 წლისაა. მან დღეს AstraZeneca-ს ვაქცინა გურჯაანში გაიკეთა.
სულ ჰქონდა სურვილი, მაგრამ რო არ ეხებოდა, ჩემას აქვს აბარამდეკნა. უცებ გადაიწი ასაკი და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ძალიან ჰქონდა სურვილი აქტრის. დაყოვნების ოთახი ქვია. 45 წუთი იქ გაგვაჩერეთ, ბუკლეტები დაგვირიგეთ, პატარა ლექცია წაგვიკითხეთ, ძალიან მომეწონა, ძალიან ყურადღები ისეთი მობილიზებულები არიან. მერე დაყოვნების ოთახშიც კიდე სხვა ექიმს გადაგვაბარეს, რომელიც კურირებდა, იქიდე გაგვიზომეს სატურაცია, პულსი, მწნევა მეორედ კიდე გამიზომეს, შესვლისას სამნაირი ანალიზი, რომ არ მოხდეს ტრომბი და რაღაც, გადაგვამოწმეს.
ანალიზები თქვენი სურვილით გააკეთეთ თუ მოთხოვნა?
ჩემი სურვილით გავიკეთე, არ იყო მოთხოვნა, მაგრამ რო ნახა ექიმა, ძალიან გაუყარდა.
ვაქცინაციის პროცესის პარალელურად საქართველოში ბოლო რამდენიმე დღეა COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა უფრო მეტია, ვიდრე 2-3 კვირის წინ იყო. დღეს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდის ერთ-ერთი ბაგა-ბაღის დახურვის მიზეზი აღმზრდელების COVID ინფიცირება გახდა. პედაგოგის დაინფიცირების გამო დღეიდან ონლაინ სწავლებაზე გადავიდა ლაგოდეხის მესამე საჯარო სკოლაც. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ვარაუდობს, რომ გართულებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო ქვეყანაში შესაძლებელია შესაძლოა დამატებითი შეზღუდვები დაწესდეს, რაც მათთვის მიუღებელი იქნება.
დედისადაც 9 საათი ზაფხული მოვიდა, დღეა ისე უსახში ვკეტავდი. ჩემი უფლებები ზღუდება, ყველანაირად გასვლა არ შემიძლია 9 საათის მერე. თუ საჭირო რომ ჩაიკითხოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ გავწერდა და მე შემეყრება და სხვაზაც სხვა გამოსავალი თუ არა ვეთანხმები.
გავიკეთებ, ნიღავ და ვიქნები, აბარა რა უნდა გავაკეთო? ყვარითობისკენ მიდის.
ფასურმეთ თავისუფლება მიეცეს და არავის შემთხვევაში უნდა გამკაცდეს.
თავრობის დღევანდელი გადაწყვეტილებით საზოგადოებაში დამკვიდრებული სოციალური ღონისძიებების, მათ შორის დაბადების დღის, ქორწილის, ქელეხისა თუ სხვა ღონისძიებებისთვის ფართის გადაცემისთვის ამიერიდან ჯარიმები წესდება. თავრობასთან არსებული ოპერაციული შტაბის უფროსის გიორგი ღიბრაძის თქმით,
მფლობელის პასუხისგებლობა არის გაწერილი იმ დონეზე, რომ ის ვალდებულია გააგებინოს დამქირავებელს, რომ მსგავსი ღონისძიების ჩატარება არ შეიძლება. არსებული დადგენილებით პასუხისგებლობა ეკისრება დამრღვევს, ვინც ღონისძიებას ჩაატარებს, რომელიც არ არის მოქცეული რეგულირების პაკეტში. ჯარიმა ფიზიკური პირის შემთხვევაში 2000 ლარი, იურიდიული პირის შემთხვევაში 10000 ლარი.
ეპიდვითარების გაუარესების გამო დაწესდება თუ არა დამატებითი შეზღუდვები, ჯერ უცნობია, თუმცა სპეციალისტები, მათ შორის გადაწყვეტილების მიმღები პირები, ღიად ამბობენ, რომ მესამე ტალღის ალბათობა დიდია.
ჩეხება ეპიდვითარებას ბოლო მონაცემებით, რომელიც ასახავს მდგომარეობას გასული დღეღამის განმავლობაში 34201 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 761 შემთხვევა, მათგან 9000-ზე მეტი 424 თბილისში. ბოლო ხანს კორონავირუსის შემთხვევა იმატა საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რეგიონში, მათ შორის აჭარაში, სადაც საკმაო პერიოდის განმავლობაში საკმაოდ სტაბილური ეპიდვითარება იყო. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე.
ბათუმში მშობლების ნაწილ შვილები ისევ ონლაინ სწავლებაზე გადახავს. მათ შორისაა ეკატერინე ორბელაძე, რომელიც ამბობს, რომ სკოლა, სადაც მისი მცირეწლოვანი შვილი სწავლობს, წესებს სამაგალითოდ იცავს, თუმცა მეორე კლასელისთვის მაინც რთულია შეზღუდვების კონტროლი თანაკლასელებთან ურთიერთობისას.
თავშეყრაა სკოლა, ხო, და რაც არ უნდა მკაცრად იყოს დაცული, თუმცა მართლა ძალიან კარგად იცავენ ამ ნორმებს და წესებს. მგონია, რომ ბოლომდე ვერ გაკონტროლდება ვერაფერი ამ ვირუსთან დაკავშირებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს თავში შეყრა, სადაც ხდება დიდი რაოდენობით, ამას უნდა ვერიდოთ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ისევ გაგვექცა, ცუდად რო ვთქვათ, და ისევ მომრავლდა.
შემთხვევების მომრავლების მიუხედავად ბათუმელი ლია გოგიტიძე 10 კლასელ შვილს ისევ სკოლის შენობაში უშვებს. საჯარო სკოლას ენდობა და ვიდრე სასწავლო პროცესი ისევ კლასებში მიმდინარეობს, ონლაინ სწავლებაზე არ გადაიყვანს. ფიქრობს, რომ გავრცელების საფრთხე არა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, არამედ საზოგადოებრივ ტრანსპორტშია.
საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ძამბევრი ხალხი ამოდის ზოგჯერ და სკოლი უბრალოდ ვერაფერს ვერ აკონტროლებს, თუ არ გააჩერა ცხოვობენ გავრები ან ტრანსპორტი უნდა დაამატონ ისე დროს, როცა უფრო ბევრია მგზავრი, ან რამე უნდა მოიფიქრონ, იმიტომ რომ გაუსაძლებს მდგომარეობაში ვიმგზავრე მაგალითად 7 საათისთვის. ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ძალიან ვინანენ.
კორონავირუსის გავრცელების რისკი 80% დაკავშირებულია სოციალურ შეკრებებთან, ღონისძიებებთან და წვეულებებთან, აცხადებს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე. მისივე თქმით, მას შემდეგ, რაც ვირუსის გავრცელების შემაკავებელი შეზღუდვები მოიხსნა, მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა აუცილებელი წესების დაცვაც დაივიწყა.
ნიღბის მოხმარების წესიც კი მნიშვნელოვნად შემცირდა პროცენტულად და მოსალოდნელი იყო შემთხვევების მატებაც, მაგრამ ჩვენ რაც უფრო მეტად გავახანგრძლივებდით ამ პროცესს, მით უფრო მეტად მოვიგებდით დროს, შემთხვევების რაოდენობაც წამოგვეწია ვაქცინაციის დაბალი ტემპის ფონზე. მომდევნო პერიოდი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ვიქნებით ისევ პრინციპულები და კატეგორიულები და პასუხისმგებლიანები საკუთარი თავის მიმართ, რამდენად დავიცავთ წეს, რამდენად სწორად გამოვიყენებთ და გამოვიყენებთ თუ არა ნიღავს და რამდენად ავარიდებთ ზოგადად თავს ამ სოციალურ შეკრებებს და ღონისძიებებს, ამასთან არის ყველაფერი კავშირში ხვალინდელი დღის შემთხვევების რაოდენობაც.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ კორონავირუსის გავრცელების შემთხვევების მატებასთან ერთად აცრის მსურველი მოიმატებს. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერი გია კიკაბიძე ამბობს, რომ მას თან კლინიკაში მედიკოსების დიდი ნაწილი აიცრა, ამიტომ კორონავირუსის გავრცელების მომატებული სტატისტიკა მას არ აშენებს. თუმცა ისიც ახსოვს, რომ შემოდგომაზე აჭარაში უკონტროლო გავრცელების დროს მისი კოლეგა ექიმები დაიღუპნენ. ყოველდღურად კი 50-ზე მეტი მძიმე COVID პაციენტი შემოდიოდა. ასეთი დაწოლა კი კლინიკისთვის მძიმე იქნებაო, ამბობს გიაკი კაბიძე.
ბევრმა კლინიკებმა უკვე ვარისკვლეს COVID-ის ამბრძოლაში, მაგრამ რესპუბლიკური საავადმყოფო დარჩა ამ COVID ინფექციას საბრძოლველად და ის გუნდის წევრები ყველა აქტიურია, არავინ არ წასულა. პირიქით ახალი გუნდის წევრები დაგვემატა და ჩვენ მზად ვართ, მაგრამ ეხლა რამდენად გაუძლებთ, ჯერ არ ვიცით რა შემოტევა იქნება, როგორ გაუმკლავდებით ამას, მაგრამ ოპტიმისტურად მაინც ვიყურებით იმის, რომ ბევრი რაღაცა პირველმა ბრძოლამ დასავა. სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერში რო აი ესეთი ძალიან დიდი ნაკადი მოდიოდა, მაშინ ბევრი შეიძლება რაღაც შეცდომებიც ჰქონდა, ბევრი ჩვენი მეგობარიც დავკარგეთ, მაგრამ დღეს უფრო მაგრა შეიძლება დაუხვდეთ, მაგრამ გააჩნია იმ რაოდენობას, რაც ამოარ შტამებს გააჩნია.
თუმცა, როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, მართალია რეგიონში ჯანდაცვის სისტემამ დიდი გამოცდილება შეიძინა COVID-ამ ბრძოლაში შემოდგომაზე შიდა გავრცელების დროს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჯანდაცვის სისტემა მძლავრია და ასეთ დაწოლას ისევ გაუძლებს.
ის არის დასუსტებული, თუნდაც ადამიანური რესურსი, იმიტომ რომ ფიზიკურად ეხა ამხელა ტალღა გადაიტანა და განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობდა სამედიცინო პერსონალი. ჩვენ უნდა დავდოთ, ავწონოთ ალბათ ადამიანის ჯანმრთელობა, მასთან ასოცირებული ვაქცინაციის სარგებელი და დაავადებასთან დაკავშირებული რისკები და ის ლეტალობის მაღალი დონე, რაც ზოგადად ამ დაავადებას ახლავს. უფრო მეტად უნდა ჩავერთოთ ვაქცინაციის პროცესში, მაგრამ წესების მკაცრად დაცვა არის აუცილებელი, შეკრებებისგან თავისარიდება და აუცილებლად ნიღაბის გამოყენება.
ხრა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტი კალორტკი ფაინძეს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ რაც შეეხება ვაქცინირებულთა მაჩვენებელს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, რომელიც ასახავს მდგომარეობას 15 მარტიდან 7 აპრილის ჩათვლით, საქართველოში 15.693 ადამიანი აცილებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტმა მიიღო უკრაინის მხარდამჭერი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ღრმად არიან შეშფოთებულნი აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მუდმივი დარღვევით, ყირიმსა და უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვრებთან რუსეთის სამხედრო ძალის მასშტაბური მობილიზებით და კრემლის აგრესიული რიტორიკით. საპარლამენტო კომიტეტი აცხადებს, რომ საფრთხის შემცველია რუსი მაღალჩინოსნების საჯარო განცხადებები, რომლებიც ძირს უთხრის როგორც უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე მის უსაფრთხოებას და სტაბილურობას. განცხადების თანახმად, საქართველოს და უკრაინას განსაკუთრებული მეგობრობა და სტრატეგიული პარტნიორობა აკავშირებს და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ადასტურებენ საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერას უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ასევე მიესალმებიან ურთიერთობის გაღრმავებას ნატოსა და უკრაინას შორის და მხარს უჭერენ შავი ზღვის რეგიონში ალიანსის გაზრდილ ჩართულობას, რომელსაც სტაბილურობის გარანტად მიიჩნევენ. საპარლამენტო კომიტეტი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს გააგრძელოს უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ძლიერი მხარდაჭერა რუსეთის აგრესიის და დესტრუქციული ქმედებების წინააღმდეგ. ბოლო დღეებში უკრაინის ხელისუფლებამ არაერთხელ განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო სწავლების საბაბით ახდენს უკრაინის საზღვრებთან და ოკუპირებულ ყირიმში სამხედრო ძალების მობილიზაციას და მასშტაბურ პროვოკაციას. ამზადებს უკრაინას მხარდაჭერა გამოუცხადეს შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სახელმწიფოების ლიდერებმა და ნატომ. რუსეთი კი აცხადებს, რომ სამხედროების გადაადგილება მის ტერიტორიაზე ხდება, ეს ქვეყნის საშინაო საქმეა და არავის უნდა აშფოთებდეს რუსეთი უკრაინას და დასავლეთს ისტერიკამდე მისულ რუსოფობიაში ადანაშაულებს. უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო 7 აპრილს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამართა სატელეფონო საუბარი თავის უკრაინელ კოლეგასთან. საქართველოს პარლამენტში დღეს განაცხადეს, რომ საერთო სასამართლოების კანონში შეტანილი ცვლილებები ვენეციის კომისიაში გაგზავნეს დასკვნის მისაღებად. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირმა 7 აპრილს გავრცელა განცხადება, რომელშიც საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების მეორე ტრანშის გაცემა დაუკავშირა სწორედ ამ კანონის მიღებას ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ნაზი ჯანეზაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ვენეციის კომისიაში ამ კანონის გაგზავნა დაგვიანებულია. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენ ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. Thank you.